Derdûrî 15 welatiyên Kurd li Rojavayê Babê jiyana xwe ji dest dan û 9 hatin binçavkirin. Di encamê tûbarankirinê û êrişan li ser gundê Teltanê û Baruzê, yên Rojavayê bajarê Babê ê ku piraniya şeniyên xwe kurdin, 13 welatiyên sivîl ji gundê Teltanê jiyana xwe ji dest dan, her wiha 3 welatiyên din ji gundê Baruzê. Ahmed Araç, endamê kumîta navendiyê ya Meclisa Sûriya Demokratîk ji dengê Amerîka ra dibêje.
5/10/2016 berê sê roja, du roj, sê roja mezhera gundê Tultanê çi bû? Firokî koalisyonê Tehalûf bû, medfeî Tirka bû. Gundê Tultanê Bakurê Babe Garb Rojava û Bakurê Babe. Ew şehîd vey navê wan giştî me Mahmûd Yehya Îbo, Mustafa Yehya Îbo, Muhammed Yehya Îbo, Yehya Hecalo İbrahim, Yehya Hecalo İbrahim Yûsuf, Reşîd Yehya Hecalo, Mahmûd Yûsuf, Ali Yûsuf, Mehmet Qurmutlî, Ahmed Welîd Reşo û zêdetirî 15 kes navê wan negiştiye. Cusê pir kesa şwana bûye fehmen nene diyarkirin.
Yekî din li gundê Şedûd yê Rojavayê Babê. Neh welatiyên Kurd ji aliyê rêxistina Daişê ve hatin revandin û heya niha cihê wan nediyar e. Hêjayî gotinê ye gundên Kurdan li Herêma Babê piraniya xwe di bin destê rêxistina Daişê dane û rastî kuştin û lêdanê her wiha topbarankirina firokan tên. Emîna Musto, dengê Amerîka, Efrîn.